annar þingmaður Suðurkjördæmis, Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svörin og ég vil frábiðja mér í hvert skipti sem háttvirtur þingmaður kemur í ræðustól að hún þurfi að byrja á því að ala mig og alla aðra þá þingmenn sem hún á hér í orðastafi. Þetta er leiður ávani og ég vil byrja háttvirtum þingmanni að láta af því. Ég hef skilið þessu umræðu mjög vel þannig að og hef fylgst með henni hér frá nærið því frá orði til orðs og þarf enga umvöndu frá háttvirtum þingmanni. Annað sem að ég vildi spyrja háttvirtan þingmann og það er varðandi starf sem að ég þekki nú ágætlega hafandi verið aðstoðamaður ráðherra í sjálfi í þremur ráðuneytum í níu ár. Ég deili þeirri skoðun og þetta er mikilvægt starf og ég deili þeirri skoðun að pólitísk stefnumótun er mikilvæg og ég mun fara betur yfir það í minni ræðu hvað mér þykir þetta sem að hér er lagt til. Það er eitt sem að er lagt til í þessu frumvarpi sem ég vildi fá útskýringar háttvirts þingmanns á. Og það er það erindisbréf sem að ráðherra á að setja ráðuneytisstjórum og þá sérstaklega aðstoðamönnum. Hvað á að vera í slíku erindisbréfi? Er ætlunin að hver ráðherra setji sínum aðstoðamönnum erindisbréf eða á þetta vera í stöðluðu formi?
Þá svara ansvaraður sinni, háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.